Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nahjahu ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperkaya khazanah keilmuan agama kita. Dan pada kesempatan yang baik ini izinkan saya memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian satu rubrik baru, satu kajian baru yang mana kajian tersebut merupakan respon kami terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan yang ada di WA Group Binroh RSI Sultan Hadirin Jepara. Beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan yang diajukan di grup Binroh, pun demikian ada juga beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami secara langsung. Nah, dari background itulah kami kemudian berpikir untuk membuat satu kajian baru yang disebut dengan Fatwa Ramadan. Pertama, kenapa kami menyebutnya dengan istilah Fatwa Ramadan? Karena rata-rata atau setidaknya sampai hari ini pertanyaan yang diajukan oleh penanya adalah terkait dengan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan ibadah di bulan Ramadan, baik itu terkait dengan masalah puasa ataupun sholat tarawih, bahkan urusan yang sangat sederhana sekali tentang bacaan doa sebelum berbuka puasa, itu juga ada yang bertanya kepada kami. Nah, kami menyebutnya sebagai fatwa. Bukan berarti, ini perlu kita sepakati sebelum lebih jauh kita nanti berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Fatwa yang kami hadirkan atau fatwa yang kami sampaikan adalah fatwa-fatwa yang sejatinya sudah dirumuskan oleh para ulama. Sudah dirumuskan oleh para ahli yang kompeten di bidang fikih. Nah, komite syariah dalam hal ini kami mengumpulkan fatwa-fatwa tersebut, kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi prosesnya kami ini adalah fasilitator, bukan lembaga ataupun bukan individu yang menyampaikan fatwa. Karena kami menyadari betul bahwa kapasitas seorang mufti atau pemberi fatwa itu masih jauh sekali dari jangkauan keilmuan kami. Karenanya sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan, agar tidak ada dusta di antara kita, nantinya seluruh jawaban yang Bapak Ibu terima dari forum ini adalah jawaban-jawaban yang telah dirumuskan oleh para ulama yang kompeten di bidang fikih ataupun yang kompeten di bidangnya, tidak harus fikih nanti. Kalau memang kita harus memanggil ataupun menghadirkan kajian lintas disiplin ilmu pengetahuan. Baik, kita akan mulai. Jadi setiap satu sesi kita akan membahas satu permasalahan. Insya Allah kita akan mencoba membidik banyak sekali aspek sehingga Bapak Ibu sekalian ketika mendengar jawaban dari kami bisa mendapatkan jawaban yang utuh. Tetapi jika memang nantinya ada hal-hal yang masih kurang jelas ataupun dari jawaban kami timbul pertanyaan baru, jangan segan, jangan sungkan, jangan malu untuk menanyakannya kepada kami. Karena salah satu ciri seorang muslim yang baik adalah tidak malu bertanya hal-hal terkait dengan urusan agamanya. Nah, ini muslim yang baik. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Tidak perlu saya sebutkan siapa penanyanya, hanya akan saya bacakan naskah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana hukum orang yang belum membayar hutang puasa Ramadan padahal dia sehat dan mampu. Karena ini versi penanya, ternyata masih banyak di sekitar saya, teman-teman kami yang belum membayar puasa atau hutang puasa Ramadan tahun lalu, berarti di tahun 2019 ya, atau tahun 1440 Hijriah. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana hukum orang yang belum membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu, padahal dia sehat dan mampu. Baik, jawabannya Bapak Ibu sekalian, pertama, seluruh imam mazhab mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan perspektif fikih lintas mazhab. Jangan skeptis, jangan antipati, kemudian mengatakan, oh saya tidak mau, saya Syafi'i minded, pokoknya saya maunya cuma yang bermazhab Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, Islam memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan ajarannya dengan cara yang mudah. Kenapa justru kita malah mempersempit atau memperumit urusan syariat? Karena tadi kita tidak terbuka dengan pemikiran-pemikiran dari mazhab yang lain. Kalau kami pribadi punya, ya anggap saja sebagai rumus bahwa selama jawabannya atau selama opininya, selama pendapatnya masih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara konteks keilmuan, maka sah-sah saja untuk kita anut dan kita ikuti. Apalagi pendapat yang akan saya kemukakan nanti datang dari ulama-ulama, dari pakar-pakar, dari raksasa fikih yang keilmuannya, kredibilitasnya sudah diakui bukan hanya oleh umat Islam di Indonesia, tetapi oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nah inilah kenapa kita perlu mempelajari fikih muqaran ataupun fikih lintas madhab. Baik, kita akan kembali ke pembahasan terkait dengan bagaimana hukumnya. Para imam madhab sepakat bahwa ketika ada seorang muslim meninggalkan puasa Ramadan atau ketika dia berpuasa kemudian batal karena satu hal, maka dia punya kewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan sebelum Ramadan tahun yang akan datang. Jadi seumpama teman-teman sekalian punya hutang puasa di tahun 2019, maka kewajibannya yang harus dilakukan adalah mengganti puasa tersebut sebelum datangnya puasa tahun ini. Nah ini menjadi menarik karena ada beberapa orang yang punya anggapan, berasumsi bahwa ketika waktunya sudah lewat, maka ibadah itu menjadi ditiadakan. Contohnya, Ramadan itu puasanya ya cuma di bulan Ramadan saja. Kalau seandainya sudah lewat bulan Ramadan, ya sudah, tidak ada kewajiban untuk mengqadha atau mengganti puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan. Ini juga berlaku bagi sebagian orang yang punya anggapan bahwa ketika sholat duhur sudah kelewat waktunya, ya sudah, berarti tidak harus melakukan sholat duhur di luar waktunya, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah lagi, tidak wajib diqadha. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu kaidah yang harus kita pegang bahwa sesuatu yang wajib untuk dijalankan hanya bisa gugur ketika dijalankan. Sesuatu yang wajib dikerjakan hanya bisa gugur kewajibannya ketika dijalankan, meskipun di luar waktunya atau tidak sesuai dengan waktunya. Contoh seumpama ada orang tidak melakukan sholat subuh, dia terbangun di jam 9 pagi, maka apa yang dilakukan? Dia masih punya tanggung jawab untuk melakukan sholat subuh, dan kapan tanggung jawab itu berakhir adalah ketika dia sudah menjalankan sholat subuh 2 rakaat, meskipun di luar waktunya, atau dalam bahasa yang simple, biasanya diistilahkan dengan mengqadha sholat, ataupun dalam konteks pembahasan kita ini adalah mengqadha puasa. Nah, dari mana para ulama merumuskan kewajiban untuk membayar hutang puasa? Kewajiban ini datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan bahwa kana yakunu alayya shaumu min ramadhan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sya'ban wa dzalika limakani rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah memiliki hutang puasa Ramadan. Kemudian beliau menyampaikan bahwa aku tidak mampu membayarnya atau mengqadai puasa yang kutinggalkan tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban ini berarti belum masuk di bulan Ramadan tahun berikutnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dari hadis ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa Sayyidah Aisyah berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat proses qadha ataupun pembayaran hutang puasa Ramadan dan tidak boleh diakhirkan sampai Ramadan tahun yang akan datang. Nah, ini tentunya sudah bisa kita pahami. Berarti puasa yang ditinggalkan wajib untuk diganti. Itu pertama, poin pertama. Nah, sekarang permasalahannya Pak Ustadz timbul ketika ada orang mengakhirkan qadha Ramadan atau membayar hutangnya ini diakhirkan hingga akhirnya dia ketemu dengan Ramadan tahun ini. Hutangnya tahun lalu belum sempat dia bayar, sudah ketemu Ramadan tahun 2020. Maka kondisi atau kasus yang seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengakhirkan untuk membayar puasa Ramadan karena adanya uzur, karena memang ada hal-hal yang menjadikannya tidak mampu untuk mengqadha puasa Ramadan sebelum datang Ramadan tahun ini. Bisa jadi mungkin dia sakit, ataupun mungkin hamil dan menyusui, atau kondisi-kondisi lain sesuai dengan masing-masing individu yang menjadikannya tidak mampu untuk membayar puasa Ramadan sebelum Ramadan tahun ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka dia cukup mengqadha hutang puasa tahun lalu setelah Ramadan tahun ini selesai. Jelas nggih? Jadi setelah Ramadan tahun ini selesai nanti dia qadha. Nah, kalau yang kondisi kedua ini cocok dengan apa yang ditanyakan oleh kawan kita. Yang kedua ini kondisinya adalah dia tidak memiliki alasan yang diperbolehkan secara syariat untuk mengakhirkan puasa Ramadan. Dia sehat, dia mampu, tetapi dia menunda sehingga akhirnya ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang demikian atau orang yang mengakhirkan puasa, membayar hutang puasa Ramadan dengan tanpa adanya uzur, orang ini dikategorikan sebagai orang yang melakukan kesalahan. Atau kalau mau pakai bahasa yang lebih ekstrim, dia berdosa karena telah mengakhirkan qadha puasa Ramadan tanpa adanya uzur. Lalu gimana Pak? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Oke deh dosa, tetapi apa selanjutnya? Kita harus ngapain? Nah, ini yang penting. Jadi jangan hanya berkubang kepada urusan dosa saja, apalagi terus disalah-salahkan karena itu dosa. Tapi yang paling penting, ini menarik, ulama sepakat bahwa orang dengan kondisi demikian yang mengakhirkan puasa tanpa ada uzur ini wajib tetap untuk mengqadha puasanya. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat antar ulama apakah dia mengqadha puasa plus memberikan makan kepada orang miskin atau tidak. Jadi ini yang menjadi perdebatan para ulama ataupun menjadi silang pendapat atau terdapat silang pendapat antar ulama. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertiga berpendapat bahwa yang bersangkutan wajib mengqadha puasa plus membayar fidyah. Kita di masyarakat sekitar kita mungkin familiar Bapak Ibu dengan istilah fidyah, tapi nanti saya jelaskan konsep fidyah, sebagaimana seharusnya fidyah itu, karena saya melihat masih ada beberapa salah kaprah terkait dengan konsep fidyah ini. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa cukup mengqadha saja, tetapi tidak wajib menyertakan fidyah. Jelas nggih? Jadi perdebatannya atau silang pendapatnya ada di situ. Nah, poinnya di mana Bapak Ibu sekalian? Ini poin penting yang perlu untuk kita bidik dari silang pendapat antar ulama ini. Jadi kenapa ada perbedaan pendapat antara yang membayar fidyah dengan yang tidak membayar fidyah? Poinnya adalah fidyah itu berfungsi sebagai semacam punishment, sebagai hukuman, tujuannya adalah agar orang yang meninggalkan qadha Ramadan dengan tanpa udzur syar'i ini menjadi jera. Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera. Nah, karena fungsinya adalah untuk memberikan efek jera, maka seorang ustadz, seorang kiai harus pandai membaca kondisi orang yang bertanya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya gini, ketika ada orang kaya, mobilnya Alphard seumpama, dia istri seorang pengusaha lintas benua, uangnya banyak, ya hukumannya jangan disuruh puasa plus ngasih makan orang miskin. Karena orang kaya raya itu akan dengan mudahnya dia memberikan makan kepada orang miskin. Pak ustadznya, pak kiainya perlu memikirkan punishment yang sekiranya menjadikan orang tadi jera dan tidak mengulangi hal serupa di tahun yang akan datang. Karena nanti kalau hukumannya itu disamakan semua, nanti repot Bapak Ibu. Orang yang kaya bilang, ini hukumannya apa Pak Ustadz? Fidyah, oh gampang. Makan, ngasih makan satu hari berapa orang? Satu orang. Jadi satu hari tidak puasa, satu orang. Oke, kita hitung saja. Saya berapa? Selama 15 hari dia nggak puasa. Oke Pak, saya kasih bonus. Jadi 30 orang yang saya kasih makan. Karena dia mampu. Nah, inilah yang saya sebut dengan kepekaan sosial. Seorang ustadz, seorang kiai harus mampu membidik dan memberikan fatwa sesuai dengan dosisnya masing-masing. Tidak boleh disamakan. Jelas Bapak Ibu sekalian? Oke. Yang berikutnya adalah terkait dengan masalah konsep fidyah. Disebutkan dalam Al-Qur'an redaksinya adalah fidyatun ta'amu miskin. Artinya fidyah itu berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu sekalian, makanan. Saya pribadi lebih sepakat yang diartikan dengan makanan itu adalah makanan siap santap. Bukan beras. Kalau kita ngasih beras kepada orang miskin, itu menurut saya pribadi adalah memberikan masalah kepada mereka, karena mereka harus mikir bagaimana cara masaknya, kemudian mereka juga harus memikirkan bagaimana mencari lauknya, belum lagi mereka juga harus berpikir bagaimana kalau mungkin mereka kesulitan untuk mencari air minum, mereka juga harus berpikir keras karena yang diberikan adalah beras. Nah, saya pribadi condong bahwa fidyah, konsep memberi makan terkait dengan masalah kafaroh ataupun penghapus dosa ataupun yang disertakan dalam masalah qadha itu adalah makanan, di mana makanan itu diukur, ukurannya adalah sesuai dengan strata sosial masing-masing orang yang meninggalkan puasa. Nah, cara ngukurnya gimana? Gampang. Cara ngukurnya dengan apa dia berbuka. Itu adalah ukuran makanan yang kita sajikan kepada orang miskin. Contoh, istri presiden, kalau buka, mungkin dia ada makanan pembuka, ada buah, ada salad, ada yang enak-enak lah pokoknya. Ya. Terus kemudian ada penutup, ada es krim, ada coklat. Nah, itulah fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Lain halnya dengan seorang mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Kalau mahasiswa itu pagi Indomie, siang Indomie, malam juga Indomie, semuanya Indomie, maka fidyahnya adalah sebungkus Indomie. Beda cerita dengan orang yang mungkin pekerjaannya tidak seberuntung kita. Anggap saja mungkin dia kuli bangunan, kuli kasar, atau mohon maaf dia mungkin pengayuh becak, mungkin kita tanya, Bapak biasanya kalau tiap hari bukanya pakai apa? Saya bukanya kalau ada yang ngasih makan. Kalau nggak ada ya nggak buka, cukup dengan air putih saja. Nah, inilah konsep fidyah yang harus dibedakan sesuai dengan strata sosial masing-masing individu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kalau orang yang sehat tadi mampu dia tidak membayar sampai kemudian ketemu dengan Ramadan tahun ini, maka dilihat lagi dia pastinya dia harus mengqadha puasanya, tetapi ada perbedaan ulama apakah dia membayar fidyah atau tidak membayar fidyah, tergantung mau dipilih yang mana. Tetapi saran saya, alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian yang mengalami kondisi seperti yang ditanyakan oleh kawan kita, membersamai qadha puasanya dengan membayar fidyah. Ya, fidyahnya apa, Pak? Fidyahnya adalah seukuran buka puasa kita. Nah, mari kita jujur, jangan kemudian karena ini diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan, orang miskin, terus kemudian kita menjelek-jelekkan menu buka puasa kita. Oh, saya itu biasanya kalau buka puasa cuma nasi sama tempe sama tahu sama air putih, Pak. Padahal realitanya kalau berbuka puasa dia kebingungan memilih menu, sementara orang miskin di sekitarnya bingung ingin makan menu apa. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian, menjadikan kita lebih paham terkait dengan masalah konsep mengqadha puasa dan juga konsep fidyah yang diajarkan dalam Islam kita. Dan semoga kita diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa membayar hutang puasa kita tepat waktu dan tidak sampai ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan jika nanti ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah fikih Ramadan, bisa langsung ke saya ataupun melalui jejaring apapun yang tersedia di sekitar kita. Intinya pertanyaan bisa sampai kepada saya, tidak saya batasi dari WA saja. Walafu minkum, sampai ketemu di fatwa Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.